Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Nada Kolak.
Dobar dan. Od važnih vijesti izdvajamo.
Vrijeme je da se BiH oslobodi stranog intervencionizma, izjavio Milorad Dodik.
Penzionerima počela isplata drugog dijela pomoći od po 100 maraka.
Republičko javno tužilaštvo predložilo mjeru pritvora protiv direktora Republičke uprave civilne zaštite Milana Novitovića.
Završen Dunavski biznis forum. Među nagrađenima pojedinci i institucije iz Republike Srpske.
Više od 97% građana Donjecke, Luganske, Zaporoške i Hersonske oblasti glasalo za pripajanje Rusiji.
Na gradskom stadionu u Banja Luci održava se manifestacija Sportski dan.
Preovlađuje promjenjivo oblačno i prijatno toplo, slično i sutra.
Međunarodni intervencionizam kao način upravljanja u BiH treba da odbace sva tri naroda, Srbi, Hrvati i Bošnjaci, zbog budućnosti. Ovo je izjavio srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik u emisiji Telering naše televizije, koja je na programu RTRS-a večeras od 21 čas i 10 minuta. Dodik je ponovio da Republika Srpska ne priznaje Kristijana Šmita za visokog predstavnika.
Ja sam to pokušavao godinama da tražim, a onda vidim da muslimani se veoma lako podbace pod to. I on to žele. Znate, sad kad im je došao da ovaj Šmit nameće zakon, oni su iskoristili nešto što je dodatno urušilo ili dodatno men dalo za pravo. Da kaže, pa ljudi, krajnje vrijeme da ovi Skorjevići nestanu. Znate, kada je onaj Šmit došao nelegalni i predložio da će danimetnuti zakon, on skupi se 5-6 hiljada ljudi u Sarajevo, on ne smije ništa da uradi. A onda drži negdje iz daleka, daje neke izjave kako on će nešto uraditi. Prvo nije legalno, pa ne može ništa da uradi. Kako je poruku muslimani i Sarajeva pruže šalju u Bosni i Hercegovini? Taj visoki predstavnik sam njima treba. Da on ravna za njih. A ne da, da je to objektivno. Ako je objektivan i ako on njega prihvate, što ga nisi pustio da donese zakon o izmjenama izbornog zakona? Što je njima ne odgovara, jel? A šta im ne odgovara? Postoji rješenje koje je veoma vidljivo. Ono se zloupotrebljava. Ovdje se radi o zloupotrebi rješenja. Dakle, to je godinama jedno nepovjerenje. Bosna je u državnom smislu prostor bez perspektive.
Šef predstavništva Republike Srpske u Srbiji, Mlađen Cicović, ocijenio je da nedavni susret srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom predstavlja vjetar u leđa Republici Srpskoj i potvrdu da Srpska ima jakog saveznika.
On je istakao da su odnosi istoka i zapada zategnuti preko Ukrajine, ali niko ne može ni sa najmanjim procentom sigurnosti tvrditi da se ta zategnutost neće pomjerati prema sjeveru ili prema našem jugu.
Za 180.317 penzionera u Republici Srpskoj danas je počela isplata drugog dijela jednokratne novčane pomoći od po 100 maraka, saopšteno je iz Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.
Pomoć je doznačio Fond PIO u saradnji sa Ministarstvom financija na osnovu odluke Vlade Republike Srpske. Riječ je o korisnicima koji su evidentirani u isplati penzije za avgust zaključno sa 19. septembrom. Iz Fonda PIO Srpske napominju da se isplata novčane pomoći penzionerima vrši na isti način kao i za redovna primanja po osnovu prava na penziju putem banaka i pošte i nije potrebno bilo kakvo prethodno prijavljivanje u Fond PIO.
Direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Miroslav Vujčić rekao je da je počela isplata sredstava za 1440 demobilisanih boraca koji su aplicirali za projekat Zajedno do posla.
Vujčić je naveo da je Vlada Republike Srpske juče prebacila sredstva Zavodu za zapošljavanje za isplatu sredstava za aplikante po ovom projektu. On je rekao da je Zavod počeo i isplatu sredstava za 550 aplikanata prema projektu zapošljavanje ciljnih kategorija u privredi.
Agencija za bankarstvo Republike Srpske i Federacije BiH donijele su odluke da privremeno ograniče iznose kamatnih stopa, a kao odgovor na rizik od eventualnog rasta kamatnih stopa.
Iz Agencije za bankarstvo Republike Srpske je saopšteno da je agencija izdala novi podzakonski akt, to jest odluku o privremenim mjerama za ublažavanje rizika rasta kamatnih stopa, a koja je danas usvojena od strane Upravnog odbora agencije.
Javni fond za dječju zaštitu Republike Srpske u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite već 20 godina realizuje projekat Socijalizacija djece Republike Srpske. Do sada je kroz ovaj projekat na ljetovanju u Crnoj Gori boravilo više od 29.000 djece. Podršku u daljem radu dobili su i od srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika. U prilogu Božidarke Kuvalja-Bašić.
U proteklih 20 godina u okviru projekta Socijalizacija djece Republike Srpske više od 29.000 mališana je boravilo na moru. Ovim projektom obuhvaćena su djeca iz socijalnih kategorija, ali i talentovana djeca te ona koja su ostvarila dobre rezultate na određenim takmičenjima, naglasio je direktor Fonda za dječju zaštitu Nedeljko Jović.
To su djeca koja su imala, da kažem, određene probleme u svom nekom odrastanju gdje smo uspjeli da im posvetimo tih 10 dana da sa najboljim stručnim timom, stručnim osobljem djeluju, rade, borave. Djeca koja su prvi put vidjela more, sigurni smo da smo od njih u prethodnom periodu uspjeli da napravimo bolje i kvalitetnije ljude, da vide nešto drugačije nego što su mogli da vide u svom, da kažem, odrastanju, i to jeste cilj bio ovog projekta.
Svjetlana Knežević u ovom projektu učestvuje već 19 godina kao roditelj vaspitač.
Što se tiče naše djece, omladine, volontera, koordinatora, sportskih animatora, vaspitača, svima njima želim što bolju saradnju u daljnjem periodu i nadam se da će ovaj projekat što Republika Srpska ima jednostavno treba da zaživi i dalje.
Socijalizacija djece Republike Srpske jedan je od najhumanijih projekata i pravi pokazatelj da vlasti Republike Srpske brinu o najmlađima, poručili su resorni ministar Alen Šeranić i srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik.
Nastavljamo i dalje sa ovim projektom da ga učinimo još kvalitetnijim i još sveobuhvatnijim.
Mi imamo namjeru da tamo izgradimo i napravimo jedan poseban centar koji će biti u vlasništvu Republike Srpske, isključivo vezan za potrebe djece, i na taj način trajno postavimo tu djelatnost i aktivnost.
Projekat Socijalizacija djece Republike Srpske realizuju Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite i Fond za dječju zaštitu.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Republičko javno tužilaštvo predložilo je Okružnom sudu Banja Luka određivanje pritvora za vršioca dužnosti direktora Republičke uprave civilne zaštite Milana Novitovića zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja.
Republički javni tužilac pritvor je predložio zbog bojazni da bi osumnjičeni boravkom na slobodi, korištenjem službenog položaja i funkcije koju obavlja mogao ometati krivični postupak uticajem na svjedoke s ciljem prilagođavanja njihovih iskaza interesima svoje odbrane, a sve u namjeri da izbjegne ili umanji svoju krivičnu odgovornost, saopšteno iz Republičkog javnog tužilaštva.
Propaganda prema kojoj su Srbi u proteklom građanskom ratu u BiH bili jedini zločinci dobila je nastavak u dokumentarnom filmu pod nazivom Sarajevo safari, u kojem slovenački kvazi režiser Miran Zupanić bez ikakvih dokaza tvrdi da su tokom rata Srbi u Sarajevu organizovali lov na ljude za bogate strane turiste, a pod pokroviteljstvom Vojske Republike Srpske. I dok gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić na osnovu ove bezočne laži podnosi krivičnu prijavu protiv NN lica i odgovornih lica agresorske vojske, kako je nazvala Vojsku Republike Srpske, gradonačelnik istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić podnio je krivičnu prijavu protiv Mirana Zupanića, autora filma, pripremio Milan Stojić.
Nikad kraja bezočnim lažima i antisrpskoj propagandi, iako Miran Zupanić, autor filma, prema vlastitom priznanju nema ni jedan konkretan dokaz da se je nešto tako potpuno nezamislivo normalno ljudskom umu ikada dogodilo, Sarajevo safari je u javnosti Federacije BiH medijima predstavljen kao film koji se ne smije propustiti. U toku navodne opsade Sarajeva bilo je dopušteno bogatim strancima koji su platili određenu nadoknadu da sa srpskih položaja pucaju na ljude u slobodnom dijelu grada. Žrtve su bili civili. Jedini izvor ove bezočne laži kaže da su ih iz Beograda vozili helikopterom vojske Jugoslavije do Pala. Moćniji i bogatiji su vjerovatno imali udobnije uslove za putovanje do Sarajeva, tvrdi autor filma Miran Zupanić. Gradonačelnik istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić tvrdi da je iz Slovenije dobio pouzdane informacije o jedinom takozvanom svjedoku iz ovog filma, ali o autoru ove bezočne laži.
Dobio sam par mailova iz Slovenije u kojima sam obaviješten da čovjek koji glumi obaveštajca, koji priča je u stvari poznati slovenački prevarant, a da je gospodin Miran Zupanić ostrašeni srbomrzac.
Da nema kraja lažima i satanizaciji Srba, naglasili su i direktor Republičkog centra za istraživanje rata i ratnih zločina Milorad Kojić i predsjednik Skupštine udruženja vojnih starješina Republike Srpske Blagoje Kovačević.
Ta vrsta patoloških laži koje su navedene očigledno u tom dokumentarnom filmu je prevazišla sve granice zdravog razuma i s druge strane pokušaja satanizacije kompletnog srpskog naroda. Dakle, sa ovim su pređene apsolutno sve granice.
To mogu samo bolesni ljudi. Normalan ljudski um ne može zamisliti da neko iz susjedne države, što je bila Savezna Republika Jugoslavija u tom trenutku, organizovano helikopterom dovozi strance, čak da ih dovodi na frontu, dakle oni mogu nesmetano da gađaju civile, da organizuju praktično safari kao u Africi na divlje životinje, to normalan ljudski um ne može izjaviti.
Gradonačelnik istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić najavio je krivičnu prijavu protiv Zupanića.
Zbog izazivanja rasne, vjerske, nacionalne mržnje i netrpeljivosti i nadam se da će se ove dvije prijave ukrstiti. Upravo zato sam rekao da su odlične. Jedna po kojoj treba da se dokaže da je neko sa srpskih položaja organizovao lov na ljude, a druga po kojoj treba da se dokaže da je Miran Zupanić bez ikakvih dokaza argumenata napravio lažnu predstavu o Srbima.
Gradonačelnica istočnog Sarajeva Benjamina Karić podnijela je krivičnu prijavu protiv organizatora navodnog lova na ljude, a vojsku Republike Srpske je nazvala agresorskom, što je u suprotnosti sa Dejtonskim mirovnim sporazumom, gdje je jasno precizirano da je rat bio nesretni sukob u regionu.
Novo borbeno vozilo Vihor proizvedeno je u tehničkom remontu u Bratuncu, a najavljena je serijska proizvodnja vozila kao i njegov izvoz. Projekat realizacije kompanija Tehnički remont Bratunac i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske. Izvještava Nenad Petrović.
Nakon despota u tehničkom remontu u Bratuncu proizvedeno je novo borbeno vozilo Vihor. Služit će za antiterorističke akcije, a koristit će ga specijalne jedinice za posebne namjene. Jadran Kostanimirović, šef projektnog tima tehničkog remonta.
Automatska transmisija, Alison, jako snažan motor Volvo, 320 konjskih snaga, dvostepeni prenos obrtnog momenta, 4x4 off-road verzija, znači je tu prisutna.
Vozilo je od neprobojnog materijala i balistički je zaštićeno i zaštićeno je od minsko-nagaznih sredstava, a od sutra biće testirano u specijalnoj antiterorističkoj jedinici. Slavenko Ristić, vlasnik ove kompanije, ističe.
Peti proizvod koji plasiramo međunarodno tržište, mi svakako ovo je nastavljano velikim koracima naprijed u budućnost sa željom da Republika Srpska, da naša privreda oživi. Uz jaku ekonomiju imat ćemo jaku državu. Bez ekonomije nećemo imati ništa.
Dva ova vozila već danas bit će isporučena jedinicama MUP-a Republike Srpske. Istovremeno pripremljeni su ugovori za isporuku još tri. Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova, ističe.
Imao sam priliku i da probam to vozilo i da ga vozim. Ono što se osjeti je jedna veoma moćna mašina. Mislim da su odlični prenosi, automatizovano je sve, ima puno i elektronike i tehnike, sve ono danas što imaju savremena oklopna vozila i smatram da ovo je stvarno jedan vrhunac danas što se tiče vozila ovog tipa koje možete nađeti bilo gdje u svijetu.
Vjekoslav Petričević, ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske.
Kroz realizaciju ovakvih projekata svi ti proizvodi na neki način postaju brend i na neki način ova sama kompanija je jedan ambasador Republike Srpske širom svijeta.
Osim Vihora, tehnički remont Bratunac ranije je predstavio nekoliko proizvoda iz oblasti namjenske industrije kao što su Despot, Pištolj Vampir i projekat Drina.
Gas iz rafinerije u Brodu sve je traženiji na tržištu Republike Srpske i Federacije BiH jer mnogi privredni potencijali prelaze na ovaj energent. strateški značajno postrojenje za proizvodnju komprimovanog gasa, instalirano prije godinu dana u punom je pogonu. Tako se rafinerija približava cifri od 2 miliona kubika isporučenog gasa. U prilogu Milice Đurđević.
Komprimovani gas toči se u specijalna vozila i otprema do potrošača. Kapacitet jedne pošiljke je 5000 kubika. Svakodnevno u Brodskoj rafineriji toče najmanje 4 kamiona, kaže generalni direktor rafinerije nafte Brod Anatolij Karaljus.
Kao što vidite, određene klijente dolaze sami sa svojim vozilima i odvoze gaz, a nekima isporučujemo sa našim vozilima. Ovo postrojenje radi punom parom. Ugovore za isporuku gasa potpisane.
Kontrakte na postavku gaza.
Gas dobijamo redovno.
Gas rafinerije u Brodu dostupan je i u maloprodaji za motorna vozila. Potražnja mu raste u domaćoj privredi jer mazut iz dana u dan poskupljuje. To je jedan od razloga zbog koga će rafinerija ulja u Modriči od oktobra cijelu proizvodnju zasnivati na gasu. Investirali su u ugradnju nove kotlovnice koja je spremna za početak rada, kaže generalni direktor rafinerije ulja Modriča Kiril Tkačev.
Mi smo napravili svu potrebnu obuku za naših radnika. Radnike položili svi ispiti i za održavanje gasnih kotlovnica i za održavanje gasnih instalacija.
U rafineriji u Brodu kažu da je snabdjevanje gasom redovno i da će svi potpisani ugovori biti ispoštovani. Generalni direktor Anatolij Karaljus.
Iduće godine planiramo da potpišemo još nekoliko ugovora za isporuku gasa. Kao što vidimo, gas u Republici Srpskoj je tražen.
Generalni direktor rafinerije ulja Modriča, Kiril Tkačev.
Gas je povoljan i kao više ekološki energenat, zato što daje manje emisije, i povoljan za nas s točke gledišta cijeni.
To će rafineriji ulja omogućiti uštedu energenta najmanje 30%. Kotlovi na gas imaju veći kapacitet iskorišćenja uz manju potrošnju energenta. S obzirom na energetsku krizu, očekuje se još veća potražnja za gasom. Rafinerija ulja osposobila je tim i posebno odjeljenje koje privrednicima koji se odluče da pređu na ovo gorivo omogućava besplatnu ekspertizu opreme, instaliranje pa i investiranje u opremu. To će budućim korisnicima olakšati prelazak na gas.
Završnom svečanošću i dodjelom priznanja završen je 12. Dunavski biznis forum koji je održan na Fruškoj gori. Među dobitnicima priznanja ove manifestacije koja doprinosi povezivanju ljudi, ideja i tržišta je više institucija i pojedinaca iz Republike Srpske, izvještava Teodora Vranjiš.
Prestižno priznanje lider održivog razvoja uručeno je vršiocu dužnosti direktora Investiciono-razvojne banke Republike Srpske Draženu Vrhovcu, uz obrazloženje da je ova banka pod njegovim vodstvom prepoznata kao respektabilan činilac održivog razvoja i konkurentnosti u regionu.
Republika Srpska i te kako ima šta da ponudi. Komparativno ima mnogo prednost u odnosu na region, a i šire. I ono što je naša uloga sad u narednom periodu je samo ta jedna snažna, još snažnija promocija.
Priznanje Zlatni ključ za najevropski grad dodijeljeno je Prnjavoru. Načelnik opštine Darko Tomaš podsjeća da se Prnjavor intenzivno razvija posljednjih godina i da je četvrti grad u Srpskoj po ostvarenim prihodima privrede.
Želim prije svega da zahvalim organizatorima 12. Dunavskog biznis foruma koji su prepoznali Prnjavor kao otvoreni grad i kao grad koji se ubrzano razvija.
Za inicijativu i promociju projekta Tesla zaslužuje zahvalnost čovječanstva Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske dodijeljen je Zlatnik i Povelja Nikola Tesla. Priznanje je primio akademik Dragan Stanić.
To je priznanje da su članovi ANURS-a podigli standarde u disciplinama kojima se bave. A s druge strane, to je i činjenica koju ne smemo nikako izgubiti iz vida, a to je da ANURS neprestano brine i o opstanku pre svega Republike Srpske, ali i o zapravo opstanku celog srpskog naroda.
Dan ranije predsjedavajućem predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine Nebojši Radmanoviću u okviru foruma uručeno je priznanje Dunavski cvet za njegov doprinos u unapređenju saradnje u regionu. Osnivač Dunav Biznis foruma Vlado Markanović kaže:
nagrade se dodjeljuju onima koji zaslužuju. Kada je u pitanju unapređenje saradnje,
novi poslovi, novi projekti. Srbija i Republika Srpska imaju specijalne veze.
Dunavski biznis forum i ove godine je bio mjesto okupljanja privrednika, stručnjaka, naučnika, privrednih komora, finansijskih institucija i lokalnih zajednica iz 14 zemalja s ciljem promocije i implementacije Dunavske strategije, njenih stubova razvoja i prioritetnih oblasti.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Građani četiri oblasti u Ukrajini ubjedljivo su podržali ulazak u sastav Rusije. U Donjecku je za prisajedinjenje Rusije glasalo više od 99% birača, u Lugansku 98%, u Zaporoškoj oblasti 93%, a u Hersonskoj više od 87% građana koji žele da budu u sastavu Rusije. Zapad i Ukrajina su oštro osudili održavanje referenduma, a Zapad je Rusiji zaprijetio i novim sankcijama. Opširnije Gostimir Kajskić.
Vlasti samoproglašene Luganske narodne republike i Hersonske oblasti zatražili su danas od ruskog predsjednika Vladimira Putina da razmotri ulazak tih teritorija u sastav Rusije. Lider Luganska, Leonid Pasečnik, je u obraćanju Putinu zatražio da ta samoproglašena republika uđe u sastav Rusije kao subjekt federacije.
Poštovani Vladimire Vladimiroviću Putine, obraćam vam se u ime naroda Luganske oblasti, uzimajući u obzir usvajanje odluke na referendumu od strane stanovništva Republike, molim vas da razmotrite pitanja ulaska Luganske narodne republike u sastav Rusije na pravima subjekta Ruske federacije.
Šef vojno-civilne administracije Hersonske oblasti Vladimir Saldo također je zatražio od Putina da razmotri ulazak te oblasti u sastav Rusije.
Kao šef Hersonske oblasti i na osnovu volje stanovnika regiona, tražim od ruskog predsjednika da prihvati Hersonsku oblast u sastav Rusije kao novi konstitutivni entitet.
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov nije mogao da precizira kada bi moglo da dođe do potpisivanja ugovora sa liderima ove dvije republike, kao i predstavnicima Zaporoške i Hersonske oblasti o njihovom pristupanju Ruskoj federaciji. Zamjenik predsjednika Ruskog savjeta bezbjednosti Dmitrij Medvedev izjavio je da su sasvim očigledni rezultati referenduma, te stanovnicima ovih regiona poželio dobrodošlicu Rusiju. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je referendume nazvao farsom i apelovao da se Kijevu pruže kolektivne garancije bezbjednosti.
Ova farsa na okupiranoj teritoriji ne može se čak ni nazvati imitacijom referenduma. Znali smo unaprijed šta će biti. Dogovorene brojke za ovu farsu su samo bačene medijima. Rusija i ne krije to. Jedini racionalan odgovor na takvu drskost okupatora je još veća podrška Ukrajini.
Sjedinjene Američke Države, Evropska unija i Zapad poručuju da neće priznati rezultate referenduma. Američki državni sekretar Antony Blinken.
Mi i mnoge druge zemlje smo već kristalno jasno rekli da nikada nećemo priznati aneksiju ukrajinske teritorije od strane Rusije. Ukrajina ima apsolutno pravo da se brani na cijeloj svojoj teritoriji, uključujući da vrati teritoriju koju je na ovaj ili na onaj način nezakonito zauzela Rusija.
Evropska unija osuđuje održavanje nelegalnih referenduma u Ukrajini i njihov falsifikovani ishod jer predstavljaju narušavanje ukrajinskog suvereniteta, izjavio je visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Josep Borrell. I predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel oglasio se na Twitteru poručivši da Evropska unija neće priznati referendume u četiri oblasti u Ukrajini koji su pod kontrolom Rusije ni njihove rezultate. Evropska komisija predložit će danas novi paket sankcija protiv Rusije, uključujući uvođenje ograničenja cijena ruske nafte. U isto vrijeme blok planira da ublaži pojedine sankcije, odnosno ukinuće zabranu izvoza vještačkih đubriva, cementa i drugih proizvoda iz Rusije.
Studenti završnih godina na fakultetima Univerziteta u Banja Luci imaće priliku za plaćenu praksu u gradskoj upravi i preduzećima čiji je osnivač grad. Dogovoreno je ovo na sastanku predsjednika Skupštine grada Mladena Ilića sa dekanima i rektorom Banja Lučkog univerziteta. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Kako bi se povećala zainteresovanost studenata za praksu u gradskoj administraciji, prijedlog predsjednika Skupštine grada Mladena Ilića jeste da studentima bude obezbjeđena novčana naknada uz plaćene troškove prevoza i toplog obroka.
da mentori njihovi u sklopu gradske uprave i sklopu odjeljenja budu također subvencionisani, odnosno nagrađeni za sav njihov trud i rad. Želimo da studenti kroz ovaj rad izađu sa jednim novim iskustvima.
Prema riječima rektora Radoslava Gajanina, grad Banja Luka finansiraće i aktivnosti koje se odnose na održavanje zaštićenog područja u univerzitetskom gradu.
U tom održavanju zaista značajna su sredstva i pomoć od strane grada, planirana grantovska pomoć koju je predložio predsjednik će jako dobro doći.
Grad Banja Luka finansiraće i ugradnju lifta u objektu rektorata koji će biti namijenjen studentima sa invaliditetom. Rečeno je nakon sastanka predsjednika Skupštine sa rukovodstvom univerziteta.
Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske i Kinotek Republike Srpske filmom Pečat braće Ljubavića, reditelja Slobodana Simojlovića, pridružili su se obilježavanju međunarodne manifestacije Dani evropske baštine. Film je snimljen u koprodukciji Kinoteke i Radiotelevizije Republike Srpske povodom 500 godina od osnivanja Goraždanske štamparije. Pripremila Gordana Pratin.
U okviru manifestacije Dani evropske baštine, koja kroz brojne programe populariše naše nasljeđe kao dio baštine evropskih naroda, večeras će u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u 20 časova premijerno biti prikazan dokumentarno igrani film o 500 godina Goraždanske štamparije Pečat braće Ljubavića, reditelja Slobodana Simojlovića. Zašto je bilo važno snimiti ovaj film? Snježan Lalović, direktor Kinoteke Republike Srpske.
Zbog toga što je ta 19. godina bila godina kada se obilježilo 500 godina od početka pisane pismenosti na našim prostorima, što su tada prvi put štampane ćirilične knjige, naravno su bile crkvene, što je ta štamparija počela da radi samo 50. godina nakon izuma Johana Gutenberga. Imali smo dakle štampariju i prije Srbije i prije Rusije.
Originale knjiga koji su štampani tada prije 500 godina čuvaju se u Sankt Peterburgu, u trgovištu u Rumuniji, u Pakracu, u Muzeju Srpske pravoslavne crkve u Beogradu. U arhivu Republike Srpske u Banja Luci danas je otvorena izložba Istorijskog arhiva Niš, Čika Ducin Zavet, povodom 130 godina od rođenja Dušana Duce Cvetkovića, glumca, dramskog pisca, reditelja, vokalnog soliste, kompozitora i tvorca čuvene pjesme Niška banja topla voda. Prema riječima autora izložbe Miljane Đorđević, Dušan Cvetković je najljepše godine svog života proveo u Banja Luci, u Narodnom pozorištu Republike Srpske.
Dušan Cvetković je glumac koji je svoju glumačku karijeru započeo još za vrijeme Prvog svjetskog rata u Banjutkom pozorištu srpskom u Bizerti u Africi, a nastavio je Nišu, Skopu, Vitolju, Leskovcu, Štipu i došao 1933. godine u Banja Luku.
U saradnji sa Centrom za srpske studije u Vijećnici Banskog dvora u Banja Luci večeras u 19 časova bit će predstavljena knjiga Oproštaj sa intelektualcem autora Mile Lopara.
Na gradskom stadionu u Banja Luci održava se manifestacija Sportski dan. Odbojkaši Mladosti iz Brčkog večeras su gosti ekipe Amrisvila u revanš utakmici kvalifikacija za Ligu šampiona. O sportskim aktualnostima Aleksandra Perić, koja je sa nama u studiju. Dobar dan.
Dobar dan. Manifestaciju Sportski dan organizovali su Fudbalski klub Borac i Atletski klub Banja Luka uz podršku Fudbalskog saveza Republike Srpske. A na gradskom stadionu u Banja Luci je kolega Bojan Božić.
Dobar dan, Aleksandra, sa gradskog stadiona gdje je prije nekoliko trenutaka završen zvanični dio ove manifestacije. Obratio se srpski član predsjedništva BiH gospodin Milorad Dodik koji je obećao da će sportistima obezbijediti bolje uslove. Neposredno prije toga bacanjem granata ozvaničen je početak rada na novoj atletskoj stazi, a također je rečeno da se radovi na izgradnji novog travnatog terena na gradskom stadionu u Banja Luci privode kraju. Pri u pitanju sportski dio, on će sada da uslijedi, a na njemu će učestvovati mališani iz Banja Luke i drugih dijelova Republike Srpske. On će se održati na pomoćnom terenu gradskog stadiona u Banja Luci. Toliko za sada sa gradskog stadiona.
Fudbaleri i Borca prvu utakmicu na novom terenu trebalo bi da odigraju 15. oktobra protiv Posušja u MTL Premier Ligi BiH. A fudbaleri Partizana gosti su u Sremskoj Mitrovici kod ekipe Radničkog u 16. finala Kupa Srbije. Trenutno Partizan vodi rezultatom 1-0, igra se 73. minuta. Crvena zvezda će sutra gostovati Šabačkoj Mačvi. Fudbaleri Slavije domaćini su ekipi Radnika iz Biljine u odgođenoj utakmici drugog kola MTL prve lige Republike Srpske, a nakon prvih 45 minuta nema golova, 0-0 je. Na kraju rubrike i o odbojci. Odbojkaši Brčanske mladosti večeras su u Švajcarskoj, gdje će biti gosti ekipe Amrisvila u revanšu utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Branko Mišić, trener mladosti, u izjavi za naš radio rekao je da vjeruje da njegov tim može pružiti bolji otpor favorizovanoj ekipi Amrisvila.
Mislim da momci mogu bolje da igraju, jer su vidjeli, znači, iako su baš mnogo mladi, da mogu da igraju, da se mogu opustiti još više tamo u gostima i da odigraju sigurno bolje utakmicu nego Grčkom. Tako da mislim da možemo još koji poen po svetu uzeti, jer realno je ove godine, znači, velika razlika kvaliteta.
U prvoj utakmici švajcarski tim u Brčkom je slavio sa 3-0 u setovima, a večerašnji duel igra se o 19 časova, toliko i sporta.
Prevladava promjenjivo oblačno vrijeme, ponegdje sa slabom kišom, slično i sutra. Opširnije je meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperaturu 14 časova, Čamerno 13 stepeni, Kalina Vigatsko 16, Vesinje, Han Pjesak 17, Drinić, Kneževo 18 stepeni, Sokolac, Srbac, Srebrenica 19, Banja Luka, Bileće, Mrkonjić, Gradin, Novi Grad, Sjedor 20 stepeni, Bijeljina, Zvornik, Trebinje 21, Višegrad, Doboj, Ribnik, Foča 22 stepena, u Rudu 23 stepena Celzisa. Danas u Srpskoj promjenjivo vremena, da kažemo sa dosta sunčanih perioda, poslapodne i uveče u južnim predelima uz prolaznu kišu ili pljusak. Sutra ujutro u Srpskoj promjenjivo do pretežno oblačno vreme u slabu kišu ponegde na jugu i zapadu. U ostalim krajevima, uglavnom suvo, tokom dana promjenjivo oblačno ponegde sa kišama na severu sunčane intervale. Uveče postepeno oblačnije, u dosta predela mestimično sa kišama i u toku naredne noći minimalne temperature od 9 do 14, u višim predelima od 8, dok će maksimalne biti od 15 do 20, a na severu zemlje i do 25 stepeni Celzisa.
Toliko o dnevniku, prije odjave emisije podsjetit ćemo na važnije vijesti.
Vrijeme da se Bosna i Hercegovina oslobodi stranog intervencionizma, izjavio Milorad Dodik.
Penzionerima počela isplata drugog dijela pomoći od po 100 maraka.
Republičko javno tužilaštvo predložilo mjeru pritvora protiv direktora Republičke uprave civilne zaštite Milana Novitovića.
Više od 97% građana Donjecke, Luganske, Zaporoške i Hersonske oblasti glasalo za pripajanje Rusiji.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija, Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije.